Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, як над Донецьком до Дня українського добровольця підняли червоно-чорний прапор. Рік без походів у Польщу. Як вплинула на життя мешканців прикордоння пандемія. І як народний депутат України та телеведуча побудували маєток на місці протитуберкульозного санаторію у Криму. І як купили кримський пляж. Мене звати Людмила Ванник. І я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! 20 лютого 2014-го розпочалася збройна окупація Криму. Саме цю дату Верховна Рада визнала офіційно початком тимчасової окупації Кримського півострова. На сьому річницю початку окупації редакція програми «Радіо Свобода Крим Реалії» розпитала військових, чому це стало можливо. І ось, що був шанс викорити росіян із Криму, впевнений Ігор Воронченко, адмірал, заступник командувача флотом з берегової оборони у 2014 році. Досі він твердо переконаний, що треба було штурмувати парламент Криму, коли його захопили невідомі озброєні люди. Короткий уривок розмови з адміралом Ігорем Воронченком моєї колеги Анжеліки Руденко.
За вашими відчуттями, коли Росія почала готуватися до анексії?
На мій погляд, це багато років до 2014 року. Тренування вони провели в 2003 році, коли були події навколо острова Тузла. Я тоді був ще командир полку окремого 32-го армійського корпусу, який дислокувався з самої Керчі. І Тузла була за 4 кілометри від пункту постійної дислокації. Тоді, завдяки рішучості, були прийняті всі міри, і цей конфлікт був нівельований.
Коли була Тузла, це вони якби випробовували, перевіряли, як буде реагувати Україна, да?
Я впевнений, що це був крок, щоб подивитися і розкачати те ж саме ситуацію. Казаки ж були з тої сторони дамби, які кричали: «Ми браття на віка». З тої сторони готувалася 7-ма парашутно-десантна дивізія і проводили командно-штабні навчання, і проводились тактичні навчання. Ну, з нашого боку, морська піхота, авіація і армійська, і авіація повітряних сил, і також тоді в склад полку входив реактивний дивізіон на градах, і ми демонстративно поставили дивізіон на вогневі позиції.
І тоді показали
кораблі,
якби силу, зуби.
Кораблі з морської піхоти були завантажені і сиділи в готовності. Були відповідні зроблені ротно-тактичні групи для посилення. Тоді був переброшений підрозділи спеціального призначення Державної прикордонної служби. Тобто реагування було тоді швидке. Якщо взяти ситуацію кінець 13-14 року і тоді ситуація, це зовсім дві інші ситуації.
А в чому різниця?
Не було президента втікача, той, який знав розвідувальну інформацію, той, який повинен був дати вказівки на підготовку відповідних силових структур для посилення цього напрямку, а він не дав.
Багато хто не нарікає про стан армії. От якщо порівнювати на 2003-й Тузла і 14-й Крим, анексія, стан армії.
Було скорочення протягом цих всіх років, але в 2010 році було прийнято рішення РНБО стосовно наращування силового компонента в Криму. Ну, воно не було виконано. Чому? Тому що в 2010 році була зміна вектору нашого розвитку нашої держави. Я хотів коли так сказати, але можу сказати зараз. Із програм розвитку Збройних сил, я вважаю, саме вдала була це програма розвитку 2006-2011. Там, де чітко було напрямок руху до натовської моделі і органу управління, розділення функцій генерування і управління, і оптимальний склад Збройних сил. Але те ж саме, казалось би, 110 тисяч тоді пропонувалось. Зовнішня розвідка нам під час опрацювання цих планів в середньострокову перспективу внутрішнього конфлікту любої інтенсивності не передбачається. Як ви знаєте, в 2006 році було створено об'єднане оперативне командування. Це той орган управління, який брав на себе функції управління оперативне угруповання військ, оперативно-тактичними групами. Я був начальник управління, заступник начальника штабу. І скажу так, що кожен півроку ми проводили командно-штабні навчання по процедурам планування НАТО. Це все привело до 1 березня, коли Березовський дав команду здати зброю.
Ви думаєте, що це цілеспрямовано руйнувалося? І це був якийсь
звичайно.
Задум?
Звичайно. Ну і це було завчасна підготовка, а безпосередня підготовка, я так уже приблизно собі намічав, вона почала здійснюватись приблизно з жовтня, з вересня місяця 13-го року. Це 100% тому, що факти, які ми зараз маємо, чому це в листопаді місяці для авіаційної бази гвардійської, російської, приходить місто 12 цистерн авіаційного газу, 45 цистерн. Чому? Для тих хілов, які прилетіли в лютому місяці 14-го року.
Це вже тоді розвідка це знала і, ну, якісь висновки
ознаки
ж мали
були.
Би робитися? Чому? Для чого?
Розвідка все знала, а знаки були підготовки 100%. Тому що, ну, якщо перелік номера частин знали, тоді перейшли ми інформацію. 31-ша бригада розміщення в Ульяновські там. 96-та парашутно-десантна дивізія, командири, на яке озброєння переозброєні вони. Вони були передислоковані в Краснодарський край, якоби для забезпечення безпеки проведення зимової олімпіади. Угу. Ну, це було прикриття. Вони були заточені на Крим.
Коли для вас особисто почалася окупація? Ось такий день, подія, щось відбулося, ви зрозуміли, все. Почалось невідворотнє.
Мабуть, 1 березня. У нас був шанс. Но ми ним не скористались. Це деблокація будівель адміністративних. Якщо б ми показали тоді рішучість, ну, у нас було б дуже мало часу.
Це був адмірал Ігор Воронченко. В Україні їх підозрюють у фінансуванні тероризму. У Криму у них вілла на узбережжі, а в Росії кум Володимир Путін. Йдеться про подружжя Оксани Марченко та Віктора Медведчука. Як народний депутат України та телеведуча побудували маєток на місці протитуберкульозного санаторію? Та як купили Кримський пляж? Розповідь Олександра Шевченко.
Липень далекого 2012 року. Путін у Криму. Після Януковича заїхав до кумів Віктора Медведчука та Оксани Марченко і похресниці Даші. Запитав про дизайнера кримського маєтку. Російському президенту увімкнули фонтан, що співав радянську пісню, неофіційний гімн Ленінграда. До розслідування Навального палац для Путіна лишалось 8 років. Акводискотеку тоді ще називали фонтаном, що танцює. Згодом щось схоже з'явиться у так званих резиденціях Путіна та Медведєва.
Віктор Медведчук похвалився дорогому гостеві головною прикрасою резиденції – танцюючим фонтаном.
Аквадискотека. Я, чесно говоря, не знав, що таке существує.
У 18-му році російське видання «Примічання» писало, у генеральному плані Ялти маєток підписаний як «Палац Медведчука». Йшлося про мобільну версію сайту. Наразі сторінка недоступна. Резиденція Медведчука та Марченко розташована між двома кримськими містечками – Сім'їзом та Алупкою. Ми приїхали сюди у 21-му році. Біля головного входу чутно, щось ремонтують. Ми підняли дрон на протилежному боці маєтку. І тут ремонт. Будівельники метушаться біля двоповерхової споруди. Що є на дачі, де Медведчук та Марченко зустрічали російського президента? Білосніжний головний будинок на мапі Гуглу підписаний як «Вілла Медведчук». Видно кілька споруд, водні гірки та пляж. На супутникових знімках – басейн, вертолітний майданчик і великий парк. Раніше все це було територією протитуберкульозного санаторію.
Санаторій імені Баранова, протисухотний та також дорослий санаторій, він дістався в оренду футбольному клубу «Динамо Київ», який планував там розмістити свою здоровчу базу. Ця ж земля, нерухомість, яка на ній була розміщена, перейшла в оренду інвестиційній компанії «Спорту». Структура власності «Спорту» – невеликий ланцюжок, всього-навсього там дві київські компанії, одна лондонська, три кіпрські. І в кінці цього ланцюжка на той момент ми побачили, що там в кінці є пан Медведчук.
На відео з дрона – контрасти між вілою Медведчука і територією за парканом. Сусіди не такі забезпечені. Місцевий житель обурений, що пляж політика з обох боків огороджений парканами.
Почему как бы у нас это море до сих пор закрыто, понимаете? То есть я когда я с детства здесь живу, понимаете, я мог пройти отсюда там до Лубки пешочком по заборчику. Вот. Если ты хочешь строиться, да, в 100-метровой зоне ты построился, да, пускай там у тебя там есть лавы, да, там отлистал, построился, там все дела. Но извините, какое море, оно как бы не может тебе принадлежать никак по закону.
Журналістка-розслідувачка пояснює, за України фірма, пов'язана з Медведчуком, побудувала і оформила у власність пірси. І на цій підставі придбала пляж.
Попри те, що чинне законодавство забороняє продаж пляжів, пляжних територій, Семеїська селищна рада продала спортуру прибережну ділянку площі, як я вже казала, до сіл 50 гектара, завдяки схемі тій, що за два роки раніше спорттур оформив право власності на 5 побудованих пунктів. Але справа в тім, що компетенція, юрисдикція і земля Семеїської селищної ради закінчуються по урізу землі. Все, що в морі будувалося, це на це потрібно було дозвіл Кабінету міністрів України, а цього не було.
Кримчан і туристів на приватний пляж не пускають.
Як місцеві жителі, ми на це ніяк повлияти не можемо. Хоч я хоч буду депутатом зі Семеїзі, розумієте, я ніяк цей вопрос не розрулю. Это вот надо к старшим товарищам обращаться, которым вообще, в принципе, этот вопрос не интересует.
И на кадастровій мапі України, і в російському реєстрі, куди внесли анексований Крим, закритий пляж оформлений окремо від маєтку. Вілла Медведчука стоїть на ділянці в 1,9 гектара.
Все місцеві жителі как бы, вже наслышаны о том, що здесь, собственно, дача Медведчука. Мы не можем про них ничего знать, потому что мы на разных уровнях живем, понимаете? Мы живем здесь как местные, да, то есть варимся в своем аквариуме. Мы видим, что прилетает вертолет, там прилетел, улетел. А кто там вообще знать не знает? Медведчук прилетел, может, я не знаю, там родственники его, кто там, чего там, нам же не докладывают об этом. От нас ничего не зависит здесь, понимаете, вообще никак.
У декларації нардепа Медведчука за 19-й рік напряму цей маєток не вказаний. Із кримської нерухомості є 56 соток землі, житловий будинок у 371 квадратний метр та нежитловий у 749 квадратів. Усе у селі Оползневе, що не має виходу до моря. Майно записане на Оксану Марченко. Знайти його на місці нам не вдалося. 20-го року президент Путін своїм указом розширив перелік прикордонних територій, де іноземці та закордонні компанії не можуть володіти землею. Туди потрапив майже весь анексований Крим. Ми запитали в Медведчука, що він робитиме з кримською нерухомістю.
З усіма питаннями розберемося.
Ви домовилися вже?
Я ні з ким не домовляюсь.
Радіо «Свобода» поцікавилось у запиті. Чи планує хтось із сім'ї Медведчука та Марченко отримати російське громадянство, щоб переоформити кримське майно? Чи його перепишуть на російську фірму? Редакція не отримала відповіді на момент виходу сюжету. Після запровадження українських санкцій проти подружжя та компанії родини Оксана Марченко оголосила, що йде в політику та вступає в партію «Опозиційна платформа за життя».
Мені очень хочеться розказати вообще всьому миру, яка ми проста, класна сім'я на самом деле, тому що ми довольствуємося малим. Хто нас знає, у нас все просто. У нас все нормально буде. Ми не прихотливі в житті, ми не пропадемо. Потому что я ему на венчании сказала, и в богатстве, и в бедности, и в горести, и в радости я с ним.
Як повідомляли Кримреалії, влітку 20-го року Медведчук та Марченко відвідували анексований Крим. У 18-му році політик заявляв, що відпочиватиме на півострові попри його окупацію.
По серцю. Крим – це місце, де я віддихав. Крим – це місце, яке я любив і люблю, і де я віддихаю сьогодні. І це не є секретом ні для вовук України. Я і в цьому році віддихав, і в прошлому році, і буду віддихати далі.
Шегині – один із контрольно-пропускних пунктів, де у березні 2020 року через пандемію українці масово поверталися додому з Польщі. Рік тому пішим переходом користувалися переважно учасники малого прикордонного руху – жителі місцевих сіл, які на цьому заробляли. Нині піший перехід у Шегинях єдиний на кордоні з Польщею, і ним користуються ті, хто їде на заробітки чи на навчання до сусідньої країни. Для учасників малого прикордонного руху тимчасове закриття кордону означає відсутність заробітків. Із мешканцями прикордоння розмовляла Галина Терещук.
Вижити на Україні нереально. Ну, скажімо, так, як я.
Куди зараз їдете?
Польщу.
Що будете робити?
На поле, на клубнику.
То вже так рано?
Ну, ми їдемо, підготовка та як йде до того, до полі.
Вперше.
А які документи треба було вам підготувати, щоб поїхати?
Договір про роботу, тест.
ПЛР треба мати, а так то карантин 10 днів в Польщі.
Приїжджає поліція кожних 10 днів.
Кожного дня?
Так. Приїжджає відмічаєшся, що ти знаходишся на карантині.
Працюю.
Це вже ваша яка поїздка?
Та під час карантину це і друга. Якщо так взяти в селі, з кожної дому хтось виїжджає. Всі за границю. По одній особі 100% виїзд кожного. Якщо я погляну довкола своїх сусідів, то кожен виїхав.
І чи ви пам'ятаєте рік тому, як вибиралися з Польщі всі натовпи і так далі? Ви
можете
були?
Ні, я не був. Я там сидів і ждав той момент, що вони перейшов натовп, я туди приїхав додому.
Ситуація змінилася в тому, що пасажиротранспортний потік майже в три рази зменшився. Є такі випадки, коли є повернення громадян України, відповідно, якщо в них неправильно оформлені документи, чи немає мети, чи підтвердження їхнього в'їзду на територію Польщі.
А почастішали такі випадки?
Останнім часом почастішало.
Ну, більше сталося, строгіше ставитись, маски, то все, а так, щоб температуру, ну, стало машин більше, людей менше.
Той малий прикордонний рух, люди трошки рятувалися. Ну, ходили в Польщу з тими підсадками. Ну, люди як вміли, так і заробляли. Зараз це все зупинилося. Звичайно, що воно вплинуло. Вплинуло на бюджет сім'ї. Є люди, які влаштувалися вже на роботу, бо бачать, що ну, так на просвітку ще не бачимо завершення тої пандемії. Ну, люди стали бідніше жити.
Раніше їздили в Польщу?
Їздив.
Як часто?
Ну, дуже часто. Бралося норма, там скільки виходило на людину, 50 кілограм. Щось заробляли з того, щось мали на хліб, на прожиття. Люди ходили на пішохідний перехід, там собі норму занесли, там купили собі в відронці продукти, там олія дешева була. Ну, що кому потрібно, чи там масло, чи ті... Сосиски, сердельки якісь там несли додому, щоб мали на прожиття.
Я так розумію, раніше можна було купити це, купити в Польщі і принести.
Можна було.
А тепер що?
Тепер купляємо, переплачуємо. Я працюю, чоловік працює. Чоловіка зарплата на комунальні, моя на життя від зарплати до зарплати. 3000, 3200 виходить. Щаслива, бо ви взагалі не виживала.
Транспортники чеського міста Ліберець вирішили спробувати захистити громадян, які користуються громадським транспортом. Поручні тамтешніх трамваїв та автобусів обклеюють спеціальною плівкою, яка знищує усі мікроби та бактерії, в тому числі і коронавірус. Яким чином бактерицидна плівка може зменшити ризик заразитися COVID-19? Дізнавався мій праський колега Сергій Стеценко.
Щойно розпочалася пандемія коронавірусу, я почав помічати за собою, що користуючись громадським транспортом, я боюся братися голими руками за поручні. Мешканцям чеського міста Ліберець боятися вже не потрібно, адже їхні транспортники вирішили цю проблему, причому зробили це майже непомітно.
Один із трамваїв готується до виїзду на маршрут. Це місця, яких за день торкається безліч рук. На поручні клеють антибактеріальну плівку.
Відрізаємо потрібний нам шматок і клеїмо. Перед цим поверхню потрібно продезінфікувати. Ось так, готово.
Виробники плівки на прикладі поручнів у торгівельному центрі розказують, як це працює. На плівці є мікрокерамічні кульки цинку, які у реакції з повітрям знищують мембрани пліснявих, бактерій та вірусів. Серед них і COVID-19.
Ми проводили тести саме на коронавірус у французькій лабораторії, де плівка і виробляється. В результаті експериментів за годину на поверхні без плівки залишається приблизно 99% вірусу, з плівкою всього 4.
Обклеїти один трамвай коштує приблизно 2,5 тисячі гривень. Натомість суттєва економія на щоденній дезінфекції.
Щойно почався ковід, нас зобов'язали обробляти вагони додатково озоном, а поручні – дезінфікуючим засобом. Нині в цьому немає потреби.
Самі ж пасажири до таких ініціатив ставляться по-різному.
Я часто користуюся громадським транспортом. Гадаю, що подібні рішення могли би допомогти знизити розповсюдження вірусу.
Не знаю, не думаю, що в цьому є велика різниця. Достатньо того, що транспорт дезінфікують. Я особливо різниці не бачу.
Транспортне депо Ліберця закупило пробну партію плівки на 110 трамваїв та автобусів. Обклеїти встигли всього декілька, однак такою ініціативою вже зацікавилися у інших містах Чехії.
Першу партію з 14 тисяч доз вакцини вже відправили на Донбас. Поки що в зоні збройного конфлікту на сході України прищепили трохи більше, ніж 1000 військовослужбовців. Надалі вони повертаються на лінію зіткнення, де продовжать захист територіальної цілісності України. Військові на Донбасі, а ще медики, згідно з розпорядженням уряду, перші в черзі на отримання вакцини. Репортаж Радіо Свобода.
Позиції української армії на околиці Маріуполя. Українські військові – одні з перших в Україні, кого повинні вакцинувати, згідно з графіком Міністерства охорони здоров'я. Першу партію з 14 тисяч доз вакцини вже відправили на Донбас, але багато військових вакцинуватися відмовляються.
Зачем знає, що ти в себе вводить, якщо ти так не хворієш? У мене не в сім'ї ніхто не захворів, я не захворів. Навіщо робити?
Військові розповідають, що неподалік від лінії розмежування вони і без того перебувають в ізоляції, тому про вірус не думають. Однак не всі військові налаштовані так категорично.
Треба просто все узнати. Ну, в принципі, якщо судити по тим новостям, які доходять там, через інтернет, в принципі, да, є багато знаючі люди, ну, підтверджують, що ну, все нормально, ніяких послідствий негативних від вакцини немає. Якщо все так і буде, я зроблю, мабуть.
Поки що в зоні збройного конфлікту на сході України прищепили трохи більше від 1000 військовослужбовців. Солдати на Донбасі, а ще медики – перші в черзі на отримання вакцини. Це лікарня в місті Селидове на Донеччині. Медсестра Олена Об'їдко працює в реанімації лікарні. Там щотижня вмирають пацієнти з коронавірусом, але від вакцини Олена відмовилася.
Ні, я ще не діяла вакцини. Чому? Не знаю.
У Селидовому зробити щеплення від коронавірусу погодилися лише 5% медпрацівників. Щоб вакцина не пропала, лікарі спеціальної мобільної бригади, які привезли туди препарат, зробили щеплення самі собі. Особливість вакцини Covishield у тому, що один флакон розрахований на 10 осіб. Після того, як ампулу відкриють, препарат зберігає свої властивості лише 6 годин. Деякі медустанови змушені викидати залишки вакцини, тому що багато медпрацівників від неї відмовляються.
Пусть в основном масса провакцинируется, потом посмотрим результат.
Нет. Категорично, навіть не обговорюється.
Представники ЮНІСЕФ в Україні говорять, що вакцинацію в країні зриває дезінформація. Багато українців сумніваються в якості вакцини.
Rumors going around that it hasn't been tested properly.
Ходять чутки, що вакцина не була протестована належним чином і так далі. Дуже шкода, що ті, хто повинен бути вакцинований у першу чергу, медичні працівники, люди вразливих професій, такі як поліція і військові, не наважуються робити вакцинацію.
Щоб вакцини не пропадали, МОЗ України розширило список тих, хто може робити щеплення позачергово. Туди внесли політиків, громадських діячів і священників.
Щоб на окупованих територіях не боялися говорити про своє право на свободу. До Дня українського добровольця в околиці Мар'їнки на кульках підняли в небо червоно-чорний прапор. За даними GPS-трекера, прикріпленого до прапора, він пролетів понад 80 кілометрів та приземлився у Макіївці. Це тимчасово непідконтрольна Україні територія. Акцію організували учасники проєкту «Третя сила» за участі колишніх політв'язнів, військових та волонтерів, яких ми з вами зараз і почуємо у цій звуковій картинці.
Цей прапор 12x6 метрів, був зроблений у Краматорську. Там є гарні люди, які роблять такі гарні прапори. Цей прапор був у Києві тиждень, на ньому підписувались добровольці, люди небайдужі, патріоти, всі, хто хотів передати свої вітання із Днем добровольця.
Щоб ті мешканці цих міст і сіл, вони бачили, знали, що патріотизм у нас був, залишився і буде він у нас. І показувати те, що ми тут є, для чого ми тут є. Це той прапор, який наші всі нащадки також ми з собою носили, гордилися. І багато хто в своїй сім'ї має цей прапор, хоч невеличкий, але має для себе. Для себе як гордість за себе, за козацьку славу, за нашу вільну Україну.
Ми, українці, ми постійно думаємо про те, щоб повернути ці території в Україну. І бажаємо скорішого звільнення. Але не все залежить від нас. Ще залежить від того, щоб на окупованих територіях люди не боялися виказувати своє право на свободу, на вільне життя і на повернення в Україну. Я це знаю точно.
Це борг. Борг перед хлопцями. Даний на за те, що вони зупинили на початку війни з Росією. Я як колишній політв'язень, я підтримую не лише Крим, розумієте? Донбас для мене це теж моя Україна. Моя батьківщина. І хто як не ми, кримчани, розуміємо наших співгромадян, які проживають на тимчасово окупованій території Донбасу. Росіяни часто кажуть, хваляться тим, що російська армія така велика, непереможна. Росіяни не змогли за 250 днів взяти аеропорт. Тому слава Україні, слава нашим бійцям, героям слава.
Український народ не здасться. Якби не добровольці, Україна б не вистояла, коли в нас не було армії. Саме за рахунок добровольців ми стоїмо і ми будемо стояти, і ми переможемо в кінці кінців.
Пішли!
Подаруночок!
На цій патріотичній ноті я поставлю крапку. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. За тиждень зустрінемося, аби були здорові і сильні. Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.